Skaindarbs patiesībā tapa tādu ilgu un garu ceļu, jo tas ir mans pirmais skaindarbs pūtēja orķestrim. Iepriekš pūtēja orķestrim neesmu neko rakstījis. Līdz ar to tas bija tāds izaicinājums man. Vēl lielāks izaicinājums bija pūtēja orķestrim pievienot kokli, kas varbūt šķiet nedaudz jocīgi sākumā, jo balanss tās atšķirības ir diezgan liels, bet es esmu mēģinājis to visu kaut kā pamatot izdarīt, un koklē šajā gadījumā noteikti būs vairāk tāda simboliska nozīme tajā skaindarbā. Kokli kā latviskā simbols. Skaindarbs saucas Klusiņām jūra tek. Par pamatu ir ņemta latviešu tautas dziesma.